Давайте відкриємо 14-й псалом разом. Було чудове роздумування від пастора Владислава, таке неймовірне. Давайте прочитаємо 14-й псалом з першого вірша. Написано: «Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпсулись вони, і обридливий чинок чинять учинок. Нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає». Чи є там розумний, що Бога шукає? Є? Слава Богу, не тільки один. Слава Богу, що я з нами розумний, що Бога шукає. Прямо в Біблії написано. Безумний каже, що нема Бога. Але розумний встає зранку, ставить свій годинник на 2 години раніше, не просипає служіння і приходить в церкву. Усі повідступали, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Так що не величайтеся цього ранку. Якщо думаєте, що ви один з них, написано, що нема ні одного доброчинця. І послання від Юди відкрийте, будь ласка. Відразу воно є перед об'явленням і після 3-го послання Івана. І ми будемо говорити сьогодні про оборону віри. Про захист віри. Юди, 3-й вірш. «Улюблені, всяке дбання чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротися за віру, раз дану святим». Цікаво тут написано, що нам потрібно боротися за віру, раз дану святим. І чому, йде далі, контекст пояснює. Бо крадькома повходили деякі люди, на цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Благослови Господь це слово в наших серцях, в наших вухах, говори до нас в устах наших, Отець. В ім'я Твоє ми молимося. Амінь. Прошу сідати. І... цікаво, що апостол Павло пише до Тимофія, він каже, я хочу, щоб ти змагався добрим змагом, доброю війною, доброю боротьбою. І Юда так само, це не є Юда Іскаріотський, це Юда, брат Ісуса Христа, швидше за всього. Він пише ті самі речі. Він каже, нам потрібно боротися за нашу віру, і мати боротьбу в тому, щоб тримати чистою і здоровою непорочну доктрину. І більше того, апостол Павло каже, що в останні дні будуть ці всі речі, коли від віри відступляться дехто, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. І, звісно, від самого початку ми бачимо, що демони, диявол і світ, вони завжди хочуть перекрутити Боже Слово. Маємо класичний приклад Адама і Єви, класичний приклад Мойсея, коли він піднявся на гору. Настя, я перепрошую, ми з Катрусею, чи як молодше з вас, ми не будемо змагатися. Я думаю, хто вона чує, що я говорю голосніше, вона хоче ще голосніше, буде лідером жилава. І через то ми маємо в Слові Божому цей заклик до боротьби. І цікаво, коли ми дивимося в Слові Божому, що завжди Божі люди, коли йшли на війну, коли провадили війну, вони в більшості випадків і майже завжди мали перемогу. Давид, коли воював, фактично він не мав жодної поразки. Одну мав Циклагу, але то після неї він став переможцем. Але в день, коли в Давида все було добре, коли в нього не було жодних проблем, коли він відправив свою армію на війну, сам гуляв по саду в халаті, попивав чайок і заглядав по вікнах, тоді проблеми почали приходити в його життя, і то не одна, а ціла буря з них. І цікаво, що Бог допускає проблеми в наше життя. І це не є погано, це навіть в великому мірі добре. Тому що ми би розслабились, але в проблемах ми шукаємо Бога, в труднощах ми звертаємось до Нього, ми приходимо до Нього і ми знаходимо перемогу, ми знаходимо підмогу, ми знаходимо Бога в часі потреби. Я недавно читав одну книжку, якраз на вихідних, і там було написано про Грецьку імперію, про Велику Грецьку імперію, яка була створена греками ще задовго до Олександра Македонського, була розповсюджена по всьому великому світі і фактично дотривала аж до 14 століття, до 1453 року, коли її розбомбили турки, коли вони завоювали Константинополь, зробили з нього Стамбул, з найбільшої церкви зробили найбільшу мечеть. І автор аналізує, чому греки, які були неймовірні воїни, неймовірний мали такий запал до війни і фактично провадили ті всі великі війни, раптом стали такими слабкими, що вони допустили, що їхню державу завоювали турки. І він пояснює, він каже, фактично під кінець правління греків, що вони робили? Вони фактично не йшли в армію, вони не йшли до війська, вони не посилали своїх дітей, і вони не творили грецької армії, яка могла би захищати кордони батьківщини. Вони наймали чужоземних воїнів, вони наймали хрестоносців для того, щоб ті завойовували для них святу землю, яка була забрана турками. Вони наймали там сарацин, вони наймали інших, навіть слов'ян, навіть українців наймали. Було кілька випадків, коли вони наймали велике військо, просили Володимира допомоги для захисту своїх кордонів. І це не були, в кінці вони вже не були людьми такими, як був Олександр Македонський, який з армією пройшов аж до Індії. Вони не були такі, як цей відомий цар їхній Леонід, 300 спартанців. Хто знає цю історію? 300 спартанців. 300 спартанців, які стояли там в якому? Там перешийку. В якому? Фермопіли. Слава Богу, мати брата історика, ще й братову історика. Не дадуть ніколи збрехати. 300 спартанців стояли в Фермопілах і тримали армію Ксеркса. Скільки було? Десь 50 тисяч чи 100 тисяч. Величезна армія. 300 чоловік вони втримали в тому маленькому військовому перешийку величезну армію. Ксеркс поніс там такі втрати, що він сказав, каже, Господи, каже, якщо ті 300 билися так, що я втратив половину своєї армії, то що я зроблю, якщо я прийду туди цілою армією? Він розвернувся і пішов назад. І в кінці греки перестали це робити, вони перестали воювати, вони перестали змагатися, і вони, по суті, перетворилися на споживачів, де інші здобували для них перемоги, для інших за них воювали, і небагато можна зробити з армією найманців. І через то Бог вчить нас, і Він говорить через своє слово, Він каже, я хочу, говорить Юда, Він каже, що ви ставали оборонцями віри раз даної святим. Тому що це так важливо стояти за свої переконання і знати, в що ти віриш, і вміти дати відповідь. В минулій проповіді ми говорили про собор, фактично перший собор, на якому були розставлені акценти, він відбувся в 50-му році, де після Христа, де все було зрозуміло, що Христос є Спаситель, що благодать Божа дається всім, незалежності від нації, незалежності від стану, незалежності від гріха, незалежності ні від чого. Якщо людина звертається до Ісуса, вона отримує прощення і благодать. Але до 50-го року ці питання вже почали ставитись під сумнів. З'являлися гностики, з'являлись юдаїсти, які влазили в церкву і казали, о, жертви Христа не є достатньо, крові Христа не є достатньо, крім Біблії нам потрібно ще щось, крім Ісуса нам потрібен інший, ще хтось. І апостоли розставили цей акцент і зробили його дуже чітким. Але ці речі з'являлися на протязі всієї історії церкви. І сьогодні я хочу поділитися з вами про одну з таких досить серйозних битв, яка відбулася на цьому теологічному ґрунті. Вона сталася в 5 столітті від Христа, де, в принципі, вже церква здобула великі кордони, християнство стало державною релігією, і, в принципі, вже все стало нормально і зрозуміло. І в цей час з'явився один чоловік, якого звали Пелагій. Він приїхав з Англії, був такої нордичної підготовки, такий дуже серйозний монах. І він приїхав, і він почав навчати в церквах, і переважно римської курії, про те, що благодать – це є така дивна концепція. Вчення Пелагія заключалося в цьому, можете навіть собі його записати. Він говорив, що гріх Адама і Єви не розповсюджується на весь людський рід, що люди, кожна людина є індивідуальним Божим творінням. Другий казав, що людина може перемогти гріх, людина може перемогти спокусу, людина може перемогти взагалі будь-що силою своєї вільної волі, яку вона має. І, в принципі, в житті Пелагія, я не знаю, в якійсь мірі кажуть, що це навіть так працювало, що він був такої дуже серйозної, сильної постави чоловік. Якби можна було написати такий перелік його характеристик, був як в тих фільмі про Штірліца, як там характер нордичний, ні характер скверний, ні женатий. І Пелагій був такий. Він був такий серйозний, сильний чоловік з неймовірно сильною волею. Він приїхав в Рим і казав, в чому ваша проблема? Я не розумію, на що це все потрібно. Для досягнення досконалості, пункти Пелагія заключалися в тому, для досягнення досконалості віруючому потрібно три речі. Перше, його сильна воля. Друге, писання. І третє, особистий приклад Ісуса Христа. Пелагій казав, що керуючись трьома речами, фактично можна досягти досконалості і можна досягти Божого царства. Неймовірно, звучить фантастично, і в принципі життя його в якійсь мірі навіть не розходилося з тим, хоча ми не знаємо всіх деталей. І церква була неймовірно захитана. І люди почали хитатися, і Пелагій собі знаходив велику кількість прихильників, навіть створилося все, яке вчення в церкві називалося пелагіанство. Воно, до речі, було засуджене як єресь в 431 році на Ефеському соборі. Але проти Пелагія знайшовся, хто міг стати, його звали Аврелій Августин, Августин Блажений. І Августин Блажений не був подібний до Пелагія. Це була цікава людина, він був цікавою особистістю. Аврелій Августин довгий час не міг прийти до Христа. Він займався то неоплатонізмом, то якимись різними релігіями, входив в них, він вивчав їх, він в них намагався так само знайти досконалість. Але він весь час десь падав, і весь час йому не вдавалося повністю. Потім він знайшов собі жінку, яка була блудниця, він просто жив з нею десь більше 10 років, а в них навіть народилася дитина. І в результаті це все привело Августина до такого життєвого краху. Він просто прийшов до кінця самого себе, поки не зустрівся з Ісусом Христом через Боже Слово. Він одного дня отримав послання до римлян і почав його читати, і він навернувся. Він зрозумів цю простоту і чистоту в Христі. Він зрозумів, що Христос є його Спаситель, що Христос його любить, що він прийшов в цей світ заради нього, щоб дати йому життя. І Августин віддав йому своє життя повністю і фактично став одним з найбільших отців церкви. І вчення Августина, воно було фундаментальним вченням Римо-католицької церкви, фактично і навіть до сьогоднішнього дня в великій мірі є, але хто там заглядає в ті томи Августина сьогодні, я один взяв читати, він такого розміру товщини. І Августин відомий тими неймовірними фразами, такими, які до сьогоднішнього дня ми цитуємо багато. Одна з них, коли його спитали, що мені робити після того, як я став християнином, він відповів: «Люби Бога і роби, що хочеш». Інша фраза, він сказав, звертався в молитві до Бога, і де говорив, він казав, що «Ти створив нас для себе, і наше серце не заспокоїться доти, поки не знайде спокою в тобі». І Августин виступив проти вчення Пелагія. Він сказав проти нього, він сказав, ну, найперше, Адам з Євою згрішили, і їхній гріх генетично передається кожній людині. А друга річ, воля людини є повністю зіпсута. Воля людини є зіпсута настільки, що при можливості спокуситись чи при можливості згрішити, людська воля може не встояти. І тому до розрахунку утримання, відродження і спасіння ми брати її взагалі не можемо. Третій пункт августинізму, він власне сказав, що відродження – це є виключно робота Святого Духа. Людина не може оправдатися перед Богом ні вчинками своїми, ні силою своєї вільної волі, взагалі нічим. Єдина річ, яка може дати відродження і спасіння людині, це віра в Ісуса Христа. Фактично було неймовірно, я думаю, це те, що пізніше вплинуло і на Кальвіна, і на Мартіна Лютера, і на багатьох діячів реформації, вчення Августина. І цікаво, що в цей час він зміг стати, він міг стояти. А коли з'явилася велика єресь, коли з'явилася велика потреба, Августин стояв. І він не стояв просто ні з чим, а він мав з чим стояти. А він мав роки підготовки, він мав роки вивчення і пізнання Бога, він мав роки занурення в Боже Слово, що дало йому можливість в той час, коли була потреба, дати відповідь на чиїсь питання, він зміг їх дати. І це є важлива річ. Апостол Павло каже так само до нас. Він каже, пастор має бути людиною, яка може навчати противників із лагідністю. Апостол Петро каже те саме. Він каже, нам потрібно знати, в що ми віримо, щоб завжди мати правильну відповідь, щоб завжди відповісти. Я вже розказував в середу цю історію. Минулої неділі пішов стригтися і прийшов в перукарню. І так цікаво було, що нікого в перукарні, ну, тих пацієнтів, клієнтів в перукарні не було. Був я один і чотири перукарки. І я зайшов, і вони там між собою так щось жваво обговорювали, і такі там на повних емоціях. І я кажу, дівчата, можна постригтись? І вони так майже навіть на мене не зреагували, так вона так, сідайте. Я сів, і вони мене накрили такою сірою плахтою, голову закрили. І я вже сижу, чекаю, як вас стригти? Я кажу, та так, коротше, так, побільше зніміть. І вони там між собою, і одна з них така, та так, та ті секти, та то вже ради немає, і подивіться, що вони роблять, і там гроші збирають, я була в одній, там просто неймовірно, там 100 чоловік, і як би каже, уявляєте, якщо кожен з них дасть раз в тиждень по 100 гривень, то ж які гроші там з'являються? А друга, та так, в мене знайома, вона пішла в одну секту, і там її зазумбували, вона ні з ким не спілкується вдома, вона постійно йде в ту секту і слухає ті проповіді, і ходить з тою Біблією, та то вже ради нема. Я сижу, весь накритий. Я почувався, як голова професора Доволя. Сіра плахта, така говоряща голова. Я кажу, дівчата, яка вона, ті пастори їхні, ті пастори. Я так кажу, дівчата, кажу, ви маєте зараз унікальну можливість поговорити з живим пастором. задати всі ваші питання. І вони так раз на мене. Я так, ну, кажу, я думаю, кажу, знаєте, кажу, якби це було правда, і кажу, якби люди давали по 100 гривень по жертву кожного тижня, я кажу, це би, кажу, було вам. Кажу, на жаль, це не завжди так є, але, кажу, але це важливо, Бог нас вчив давати. Кажу, перша річ, кажу, друга річ, кажу, то, що ви кажете про знайомих ваших, що вона пішла в цю секту чи в цю церкву. Кажу, але подумайте просто про одну річ, що вона там знайшла і що її туди тягне. Я кажу, як би ви можете відповісти, чому людина так ревно йде в церкву? І вона відповіла, та й зазомбували, 100%, каже, зазомбували, каже, зомбі, каже, це як, загіпнотизували. Я кажу, давайте подумаємо по-іншому. Кажу, можливо, ну, кажу, ви взагалі самі в Бога вірите, кажу, як Бог є. Вони, ми віримо в Бога, але ні в яку церкву ми не ходимо. Там всі беруть гроші, каже, і ті, і пастори беруть, я кажу, і ті беруть, я кажу, ну, і кажу, якби ви знали, яка в мене зарплата, кажу, ви б сміялися, але я з іншого боку я не хочу говорити за нашу церкву. Кажу, я не хочу оправдовувати всіх, бо ясно, що є багато зловживань і різних речей. Кажу, але кажу, я перепрошую, ми ніколи не беремо гроші за поминки, за хрестини, за весілля і за інші речі. І взагалі робимо це з радістю, і по тому, по мірі того, як Бог нас провадить. Кажу, але з іншого боку, а чому людина іде в церкву? Чому вона летить туди? Чому вона читає цю саму Біблію? І кажу, можливо, вона знайшла в тій церкві щось, що вона не могла знайти в себе вдома. Можливо, вона знайшла в цій групі то, що вона шукала все своє життя. Можливо, вона знайшла Бога. Можливо, вона має стосунки з Богом. Можливо, вона знайшла Христа і пізнала те, що Бог її любить і що Христос помер за її гріхи. Можливо, це. І кажу, як ви думаєте, чи це може бути суть? Вони, ну, може, не знаємо, можливо, але дуже то все сумнівно. Я кажу, ну, а що ви там проповідуєте? Я кажу, дуже добре, що ви мене запитали це питання, я був радий, щоб вони мене запитали. Я кажу, ну, перше, що Бог є, і Бог є, і Він створив вас, Він дав вам життя. І, але друга річ, кажу, ви є грішні, і через гріх ви від'єднані від Бога, ви, може, думаєте, що Він є, може, знаєте, що Він десь є, але без Ісуса Христа ви не можете пізнати Його. Але Бог послав в цей світ свого Сина, який помер на хресті за всі ваші гріхи, і дав вам вічне життя. І було просто неймовірно. Потім почали приходити клієнти, я дивлюся, люди не сідають стригтися. Сидять там збоку і слухають говорящу голову. Неймовірне почуття. І жіночка там одна. А там почали і про інопланетян, і про там є, чи можуть спастися папуаси в Африці, в Америці, які ніколи не чули про Ісуса Христа. Я не знаю, півгодини одна вже тримає машинку. Ніхто не працює. Ціла перукарня перетворилася на теологічний цей семінар. Думаю, наскільки неймовірно. Думаю, як можна було би промовчати в цій ситуації? Як можна було би в цій ситуації не дати відповіді? Як можна було би не зреагувати цей крик душі, якісь закиди, якісь образи, і, можливо, навіть правдиві речі, які люди часом мають в стосунку церков. Я кажу, знаєте, є один анекдот просто, християнський анекдот. Людина, є був один чоловік, він шукав досконалу церкву. Він шукав і ходив в досконалу церкву, і шукав досконалу церкву, і нарешті її знайшов. І сказав, вау, я знайшов нарешті досконалу церкву. Знаєте, в момент, як він війшов в досконалу церкву, вона відразу перестала бути досконалою. Нема досконалої церкви, нема досконалого пастора, нема досконалого зібрання, нема досконалої церкви. Є досконалий Бог, є досконалий Христос, який любить нас, який приймає нас, який йде понад наші недосконалості і приводить нас до своєї досконалості і вдосконалює нас в Ісусі Христі, забираючи нашу праведність, яку намагався дати Пелагі, яку намагався звеличити він, яка є подібна до одежі заплямованої, але дає нам праведність Ісуса Христа, цю неймовірну праведність, яку ми би не змогли ніколи ні заробити, ні заслужити, ні відробити, не зробити нічого для Бога, щоб Він нам її дав. Але єдина умова, яку Бог нам поставив, це була жертва, це була кров, це було те, що Христос прийшов в цей світ і дав нам життя, і дав нам життя. І це неймовірно, Юда пише, каже, улюблені, я хотів багато вам написати, але я вважаю за потрібне, і тому що це дуже важливо боротися за віру, раз дану святим. Боротися за віру, роздану святим. Як легко часом є проігнорувати якісь дискусії в маршрутці, чи на вулиці, чи на базарі, і не відповісти, чи навіть не поспілкуватися з свідками Єгови і не сказати їм, гей, все, що ви тут вчите, просто, це повний абсурд. Я пам'ятаю, цікаво, я думаю, ми ближче наближаємося до століття Першої світової війни. Вони казали, раніше, ще десь 10 років до мене приходили, казали, у 1914 році була Перша світова війна, це повстало царство на царство і на народ, Христос вже прийшов. І вони кажуть, рід цей не перейде. Написано, що рід цей не перейде, поки це все не станеться. Я думаю, зараз вони вже навіть не говорять про це, тому що хто вже ж там лишився з Першої світової війни живий, може є десь там якісь довгожителі на Кавказі чи в джунглях, чи ще десь, може хтось там і дотягнув до 100 років. Але Христос сказав, що рід цей не перейде, що він мав на увазі. Вони казали, що це 100% рід від 1914 року, цей рід мав не перейти. Тобто це покоління, яке чи жило, чи народилося, вони мали побачити з'явлення. Потім вони сказали, що Христос, ну, він трошки не то мав на увазі, і зараз він, Христос вже прийшов, він вже царює, він вже панує, в нас зараз є орган, вірний раб, 144 тисячі, ми вже управляємо землею, тут вже не будемо там прив'язуватися до 14-го року, подумаєш, яка там деталь невеличка, яка єрунда. Головне, що ми йдемо вперед, і наше служіння росте повсюду. Ми мусимо дати відповідь в те, що ми віримо. Ми мусимо дати правильну відповідь. Для того, щоб дати правильну відповідь, треба її самому знати. Якщо я не є переконаний на то, на чому я стою, якщо я не маю теологічної бази, якщо я не маю бази слова, і я сам десь хитаюся, і я, може, є добрий хлопець, я, може, є непогана людина, я, може, люблю Ісуса Христа, але коли я не знаю насправді, в що я вірю, і не знаю, як пояснити, що Бог є триєдиний, що спасіння є через віру в Христа, що благодать дається просто через віру, насправді я буду захитаний рано чи пізно. І цікаво, що Павло пише до Тимофія, він каже, є ці духи підступні і науки демонів. Подумайте, духи підступні, це духи підступні, які не сплять, які не їдять, які не мають відпочинку навіть в місяць Рамадан чи ще, які зараз ці мусульмани там мають. Вони постійно активні, вони постійно шукають, вони постійно щось роблять, вони постійно закидають, вони постійно активні. І церква є сіллю, Христос сказав, ви є сіль. Ви є сіль. Якщо сіль перестає бути соленою, що з нею роблять? Вона її просто викидають на дорогу, вона не є потрібна. Якщо сіль перестає бути соленою, яка є користь в ній, не може сховатися місто, яке стоїть на вершині гори. Свічник, коли запалюють, його не ставлять під стіл, але його ставлять на стіл. А для чого? Для того, щоб він світив. Христос сказав, нехай так само буде ваше світло, щоб ви могли світити, щоб ви могли мати переконання, щоб ви могли знати, що ви вірите, щоб ви могли знати, на чому ви стоїте, щоб Біблія це не була просто книга, і благодать це не була просто концепція, і Христос це не був просто хтось, хто є там, але ми знали. І насправді, знаєте, це неймовірно, як ми читаємо про ці всі 7 церков в Откровенні, в об'явленні, де є 7 церков, і Христос постійно спілкується, деякі з ними, деякі є дуже добре мають час і дуже добре мають все, що вони роблять, деякі взагалі блудять десь є там, і він деяким дає осторогу, він каже, Дивись, бо прийду, усуну твого свічника, і усунення одного свічника виводить іншого свічника на світло. І історія має ці приклади. Є маса церков, які з'являються від моменту воскресіння Ісуса Христа. Рання церква, там католицька церква, православна церква, така і така і така. І більшість з них, навіть ми беремо сьогодні імовірні церкви, методистські, лютеранські, пресвітеріанські, пієтистські, різні відродження рухи, всі мали якусь свою частку до певної міри. Всі мали поширення, вплив і неймовірні благословення. Я дивлюсь навіть на Америку. Вчора, до речі, був цей перший крок після рецесії, після падіння, і там впав цей індекс їхній на 1%, що, в принципі, буде великим негативом. Але це вперше в історії в Америці стався це зрушення економічне, яке буде впливати, яке, я вірю, воно не зупиниться. Можливо, на якийсь короткий період часу, але воно буде йти просто вниз. І питання є в одному – чому? Відповідь є дуже проста. На своє 60-ліття Обама виступив, на 50-ліття, 50 років він виступив, каже: «Я вітаю всіх, хто за мене голосував, там чорних, білих і всіх решта, ну це нормально, різних вір, різних сповідань, різних сексуальних орієнтацій». Я думаю, це не ми. Пару днів буквально він то сказав, через пару днів індекс Америки – бум! Бог посміяний бути не може. Людина, яка займає високу позицію і стоїть, і проголошує інше Євангеліє, інші цінності, воно неймовірно буде впливати, воно буде впливати на все. І Бог нам каже: стійте в тому, що ви вірите, стійте в своїх переконаннях, будьте завжди активні, будьте завжди гострі, не пропустіть ці унікальні можливості. Можливо, ви не вийдете на вулицю часто своїм трактатом, але дайте відповідь людині, що ви вірите. Дайте, скажіть їй, як прийти до неба, як отримати спасіння, ким є для вас Ісус Христос. Будьте гострі. І про це пише Юда, про це ми маємо масу цих прикладів. Я був настільки зворушений, думав, це неймовірно, це просто неймовірно, як греки занепали, хоч тримали всю величезну державу десь 1500 років, фактично величезну країну. Величезну країну. Вони мали більшість Європи, і від Олександра Македонського мали всю територію. Вавилон, Азія, передня, мала, середня, і аж до Індії. Як це все почало відрізатися, відсікатися, деформуватися, і потім стала маленька держава на цьому, нікому там, на Апенінському, Балканському півострові. І ту забрали в них турки, і ту забрали в них турки. По одній причині чому? Вони перестали бути активні, вони перестали бути гострі, вони перестали бути сіллю, вони перестали бути воїнами, вони просто обніжилися, вони довго спали, багато їли, заробляли гроші і казали, що за нас це зроблять слов'яни, за нас це зроблять. Вони навіть в час хрестових походів навіть не йшли ніколи, я не знаю, що ні одної грецької армії, яка би в час хрестових походів ішла і воювала разом з хрестоносцями. Хрестоносці воювали за них, і потім їм надоїло, вони кажуть, а що ми будемо тих сарацинів бити? Пішли Константинополь завоює, вони навіть то зробили для них. Неймовірно. Перестали бути гострими, перестали бути соленими, перестали мати переконання, перестали мати суть своєї віри, перестали мати суть того, що підкріплювало їхнє життя на протязі століть. І наслідком була деградація, наслідком був упадок економічний, політичний, а потім ще став взагалі національний, потім взагалі вони стали рабами. Чи це не є життя людини, чи це не є життя держави, чи це не є так само життя церкви, яка ми цього разу зібралися старішинами в цю п'ятницю, думали. Я думав, як нам зберегти нашу церкву, як нам зберегти нашу єдність, як нам зберегти нашу віру. І це все залежить від кожного з нас. Це залежить від мене, але це залежить від кожного з нас. Залежить від того, в чому я стою, залежить від того, де є мої переконання, залежить від того, про що я думаю, що я говорю, що я читаю, в що я вірю і хто є мій Бог. Чи він є великий Бог, творець неба і землі, чи це є якийсь маленький божок, якому я просто даю десь там щось трошки, щоб він відчепився, чи я дійсно маю переконання, чи я їх не маю, чи я десь вже стаю потрошки лаудикійським, я кажу, все в мене добре. Це в мене добре, я збагатився. Я не маю потреби ні в чому. Ісус каже, гей, я маю проблеми з тобою. Ти нагий, ти сліпий, і ти хто там ще? А? Ти бідний, і ти вбогий. Хоч Лаудикійська церква казала, вау, ми маємо все, в нас принтери, факси, мобільні телефони, хай-спід інтернет, в нас все є, в нас машини... В нас все, в нас парковка повна, в нас повна церква, в нас пожертви круті, ми багаті. Що нам ще треба, Господи? Якби навіть зараз ти вернувся, ми б вже царювали на землі. У нас вже все супер, все окей. І хто скаже, гей, навіть не розумієш, про що я говорю. Ти бідний, вбогий, нагий, і взагалі ти маєш купу проблем. Купи в мене мазі, візьми в мене золота 7 раз очищеного, і стань сіллю цього світу. Стань сіллю на тому місці, де ти є. Стань соленим. Знаєте, сіль, ми були в цьому в Солотвіну, деякі з нас теж там були, знають, про що йде мова, просто неймовірно. У нас Тіма заліз в воду, і там ті солені озера, не стільки солені, що це просто неймовірно. І, як завжди, дитина, особливо наш старший, повний енергії, він був неймовірно вражений, що в тому озері не можна втонути. Він вже і так пробував, і так, і воно просто, і прийшла Таня наша теж купатися, і Тіма хотів на неї трошки набризгати водою, і бризнув її в очі, це було просто жах, і Таня кричала, і прийшли цей водою і почали, ще були навіть наші варіанти десь з Галичини теж, і прийшли купатися туди, розказували цю історію. І привезли дівчину, яка з собою, не знаю, і десь, видно, трошки мали собі добрий час. Прийшли на селені озера, і вона не вміє плавати. Знаєш, як беруть хлопці там дівчат часом і так в озеро кидають, і думали, що вона попливе. І бідно кинули в те озеро. Там сіль, це просто ропа солена. Коротше, вона туди занурилася з очима відкритими і з ротом, і вийшла, і просто... Вона не могла слова сказати, вона кричала, швидку викликали, там її водою відпоювали, солью сіль то вимивали з очей. Просто неймовірно. Я подумав, думаю, вау, це є сіль, це є суть солі, оце і є сіль землі. Я думаю, можливо, не то, що це Христос має на увазі, що ми робили такі речі, але коли ти є солений, то ти комусь вприскуєш ту сіль, І людина має цей спазм, да, і вже питання є з тим, що вона зробить з тим, чи вона відкине твоє свідчення, чи вона прийме його, чи вона увірує, чи вона ні. Це не є вже навіть наше питання. Наше питання є в одному: сказати і донести, і бути гострим, і бути соленим, і знати, в що я вірую, знати, хто я є в Христі, і знати, хто є мій Бог. Амінь. Амінь, слава Богу. Господь Ісус, дякую тобі за ту сіль, яку ти даєш нам, якою найперше в цьому світі є ти, Господь. Ми просимо тебе, навчи нас бути соленими і просто навчи нас бути гострими, навчи нас знати, що ми віримо, щоб ми, як ці люди, які були перед нами, не стали просто традицією, не стали просто обрядом, не стали просто нічим, щоб ми знали, хто ми є, щоб ми знали, в що ми віримо. Дякуємо тобі за слово Твоє, Господь, ми славимо Тебе, любимо Тебе, в ім'я Твоє молимося, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.